3. ágúst 1970, Andrés Gíslason, bóndi á Hamri í Múlasveit.
Umhuggar í mig hugga þú, kom hönd og vindum sjá. Svala sálu nú, kom sól og þerra tárin, kom hjartans heilsu. Kom heilög fyrir minn, kom ljós og lístu mér, kom